Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Gjatë kësa jave pritet që përfaqësuesit e partive politike në Kosovë të takohen për marrëveshjen e demarkacionit. Referendumi i mbajtur në Republikën Serbe në Bosnjë nuk do të ketë ndikim në Kosovë, thonë njohësit e çështjeve politike. Rikthehen protestat në rrugë të revolucionit shumë gjyrësh në Maqedoni. Arrin kamionët me ndihmë në katër qytete të rrethuara të Sirisë, sot kryqi kuq ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me lehtësimin e grupit balkanik për politika, përfaqësuesit e partive politike në Kosovë pritet që gjatë javës të vazhdojnë takimet të përbashkëta në përpjekje të harmonizimit të qëndrimeve rreth demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ndonse deklarata thuhet se është draftuar, sipas përfaqësuesve politik, ka ende disa pika që kërkojnë harmonizimin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjatë kësaj jave, përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizim në një deklaratë të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi ballkanik për politika, ku do të jenë të pranishëm dhe ambasadorë dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Sipas esurisë së drejtashme të bisedimeve, kanë mbetur 3 apo 4 pika që presin të harmonizohen para se subjektet më të mëdha parlamentare eventualisht të nënshkruajnë në deklaratë në përbashkët. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, ka thënë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt, ndonse nuk është përqendruar në versionin aktual të marrëveshjes së nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Malit të Zi. Veseli ka thënë se Kosova nuk guxon që të rrezikojë rrugën e saj integruese evropiane dhe zotimin e proklamuar për marrëdhënie të mira me fqinjet, siç është rasti me Malin e Zi.
Demarkacioni duhet kaloj për arsye se ka interes strategjik i qytetarëve të Republikës Kosovës, nuk duhet dëmtohet perspektiva e ardhmes euroatlantike e Kosovës. Çdo veprim i cili destabilizon apo cenon faktorët e paqes, siç është partneriteti ynë me Fqin, siç është Republika e Malit Zi, është cenim i sovranitetit dhe i sigurisë të vendit tonë.
Në anën tjetër, për opozitën, versioni marrëveshjes së nënshkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është i dështuar. Opozita pret që procesi të kthehet në pikën fillestare, duke korrigjuar siç thuhet gabimet që janë bërë me marrëveshjen e parë, e cila sipas pretendimeve të tyre i shkakton humbje territoriale prej mbi 8000 hektar tokë Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thotë se me vetë faktin që qeveria nuk e ka proceduar sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit, të cilin e kishte tërhequr në seancën e 1 shtatorit, nënkupton se ai version ka dështuar dhe se tani gjërat duhet të nisin nga pika zero.
Procedura është një, por pa asnjë argument është tërhjek ligjin nga kuvendi dhe unë nuk e di ma pse njëti version vije në kuvend. Ne nuk kemi kërkuar debat dhe nuk kërkojmë debat sa i përket kësaj çështje, sepse ma ne e shohmi që ky version është i vdekur.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në javën e fundit të gushtit të vitit të kaluar në Vjenë nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Podgoricës. Por kjo marrëveshje më pas u cilësua e papranueshme nga opozita, ndërkaq nuk gjeti mbështetjen as të një grupi të deputetëve nga partitë në pushtet, me çka u rrezikua ratifikimi marrëveshjes në kuvend nga se koalicioni nuk i kishte numrat e nevojshëm. Zhvillime të tilla më pas patën ngritur edhe tensionet politike në Kosovë. Andaj nisur nga kjo gjendje, grupi ballkanik për politika kishte ndërmarr një nismë për t'i ulur në një tavolinë përfaqësuesit e partive politike nga pozita dhe opozita në përpjekje që të gjejnë një zgjidhje praktike dhe të pranueshme. Kjo javë pritet që të jetë mbase vendimtare për arritjen në një marrëveshje politike në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Referendumi i mbajtur në Republikën Serbe në Bosnjë-Hercegovinë nuk do të ketë ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimet politike në rajon dhe as në Kosovë, thonë njohësit e rrethanave politike. Sipas tyre ndonse zhvillimet politike në rajon për shkak të specifikave të caktuara shpesh ndërlidhen me implikime në shtete të ndryshme të Ballkanit, rasti i referendumit në Republikën Serbe nuk pritet të ketë ndonjë jehon apo ndikim të veçantë në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Referendumi në Ballkan, sikurse ai të dielës në Republikën Serbe të Bosnjës, kanë më shumë efekte lokale dhe nuk mund të përcillen tek popujt e tjerë të rajonit, thon analistët politik në Kosovë. Sipas tyre, ndonse zhvillimet politike në rajon për shkak të specifikave të caktuara shpesh ndërlidhen me implikime në shtete të ndryshme të Ballkanit, rasti i referendumit në Republikën Serbe nuk pritet të ketë ndonjë jehon apo ndikim të veçantë në Kosovë dhe posaçërisht jo në pjesën e banuar me shumicë serbe. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri i Radios Evropa e Lirë se organizimi i referendumit në Bosnjë-Hercegovinë mund të shikohet si një rast i izoluar pavarësisht ndërlidhjeve që kanë siç tha popujt e Ballkanit.
Vendet e Ballkanit dhe popujt e Ballkanit janë të ndërlidhur shumë mes vetë dhe një zhvillim brenda një populli natyrisht se ka ndikim edhe tek fëmijët edhe tek popujt tjerë me të cilët ai popull i caktuar bashkëton. Pra nuk mund ketë një ndarje kështu, si me thanë, fizike mes ndikimit të tyre dhe çdo zhvillim tek njëra palë ndikon tek pala tjetër. Mirë po, tek rasti i referendumit në Bosnje, unë mendoj se ky është një rast i izoluar, sepse kemi të bëjmë me një urheqës të çrregullt i cili është Milorad Dodik.
Për profesorin e së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Afrim Hoti, referendumi si ai në Bosnjë-Hercegovinë nuk do duaj të reflektonte efekte për botën që synon demokraci, të drejtat e njerëzit dhe paqen në rajon.
Të gjitha këto veprime ose iniciativa konsideroj që janë destruktive, janë kundër frymës së integrimit në Bashkimin Evropian dhe unë kam përshtypjen që nuk do të kenë efekte serioze për rajonin. Sepse tashmë rajoni është qartësisht i përcaktuar, janë qartësisht të përcaktuar dhe kufit e shteteve të këtij vendi dhe çfarëdo ideje për të kriju ose për të organizuar referendume mendoj se do të shkonin në kohje të kundërt. Ata si të tila normalisht nuk do të duhet të mbështetësh.
Mbajtja referendumit në Republikën Serbe të Bosnjës sado kundër kushtetues kanë gjallur interesimin e opinioneve në rajonin e Ballkanit, më shumë se sa droja për shtrirjen e tij e ndikimit të tij në rajon. Artan Muaxhiri ndërkohë ka përjashtuar çdo mundësi që serbët e Kosovës do të mund të marrin si shembull referendumin në Bosnjë-Hercegovinë për ndonjë çështje të caktuar.
Çdo referendum i zhvilluar nga serbët në Kosovë do të ndërlidhet drejt për drejt me Beogradin zyrtar, prandaj edhe të gjitha shigjetat e akuzave do të drejtoheshin drejt Vučićit dhe drejt qeverisë së tij, gjë që në këtë kohë ai nuk ka llogari ta bëj. Pra, ndërsa sa i përket një iniciative vetjake të serbëve të Kosovës, unë nuk besoj se ata mund ta bëjnë një gjë të tillë, sepse është një hap shumë i madh për cilin ata nuk kanë as fuqi dhe as vullnet të dhe.
Një referendum lokal që organizua në vitin 2012 nga përfaqësuesit e serbët e Kosovës në veri të vendit në kundërshtim të pavarësisë e Kosovës, por që konsideruar si jashtëligjshëm nga autoritetet e vendit dhe ato ndërkombëtare dhe që cilësuar nga Beogradi zyrtar si i dëmshëm për rrugën evropiane të Serbisë. Profesori i Universitetit të Prishtinës Afrim Hoti nuk përjashton mundësinë që në rajonin e Ballkanit të ketë qarqe apo grupe të caktuara që synojnë destabilizimin, por thotë se çfarëdo ideje për komplikim të gjendjes do të kundërshtohej fuqishëm.
Duke pas parasysh që ka ende në rajon qarqe destruktive që nuk shkojnë në drejtimin e duhur, çfarë duhet ta ketë rajoni për synojnë vetëm të komplikojnë situatat, mendoj që mund të jenë aktive dhe mund të dalin ide të tilla të cilat normalisht duhet hudhen me njëherë dhe nuk duhet shqyton.
Referendumi në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës për ditën e shtetësisë së këtij etniteti është cilësuar si kundër kushtetues dhe në shpërputhje me marrëveshjen e Daytonit që e ka krijuar Republikën Serbe si njërin nga dy etnitetet përbërëse të Bosnjë-Hercegovinës. Sado që ai nuk prek asnjërin prej vendeve të tjera të rajonit, analistët thonë se ai mund të ketë ndikim posaçërisht në procesin e pajtimit ndërmjet njerëzve në Ballkan dhe përgjithsisht, siç thuhet, duhet drejtsin tranzicionale në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompania kanadeze Invitity Energy Kosova po pret votimin nga deputetët e kuvendit të Kosovës për të marrë licencën për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Zyrtarët nga qeveria thonë se projekti është përfitues dhe me interes nacional, ndërka shoqëria civile konsideron se më tepër ka rreziqe se sa përfitime. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji u kanë bërë thirrje deputetëve të kuvendit Kosovës që të mos përkrahin projektet për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë me qëllim të, siç thonë, ndalimit të degradimit mjedisor dhe social në vend. Kërkesa drejtuar deputetëve u bën në kohë kur kompania kanadeze Invitity Energy Kosova është në pritje të votimit në kuvendin e Kosovës për të marrë licencën për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Kompania thuhet se drejtohet nga generali tashmë në pension Wesley Clark, i cili kishte udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s mbi objektivat serbe në vitin 1999. Projekti që ka të bëjë me gazifikimin nëntokësor të qmyrave të Kosovës dhe prodhimin e gazit sintetik, diellit dhe kerozinës, sipas zyrtarëve të qeverisë, konsiderohet me interes publik dhe fitim prurës, përderisa përfaqësues të shoqërisë civile e dhënë në dyshim projektin për shkak të, siç thuhet, teknologjisë jo adekuate dhe ndotjes së ambientit. Visara Zemin nga konsorciumi ka thënë se asnjë vend evropian nuk ka përdorur teknologjinë për gazifikimin e qmyrit për të krijuar naftë sintetike dhe kerozin. Kosova është vend i vogël, thot ai, për të eksperimentuar me një projekt aq të kushtueshëm.
Problem tjetër të cilën e kemi hasë gjatë këtyre ulumtimeve ka qenë edhe teknologjia në fjalë, me çrast në shumë pak vende në përbot ka pas një projekt të tillë, por çka vlen të ceket është se Gjermania për shembull nuk ka lejuar as testimin e kësaj teknologjie për shkak se nuk është teknologji e provuar, është diçka e re dhe nuk dihen akoma pasojat e saj.
Kompania Invitity në vitin 2013 ka aplikuar për licencën e Komisionin e Pavarur për Minjera dhe Minerale për hulumtimin e sipërfaqes të mbi 3400 km. Por në këtë vit ka ndodhur ndryshime edhe në ligjin për minjera dhe minerale. Me këto ndryshime janë eliminuar procedurat konkuruese të ndëruese. Në këtë mënyrë, licencat për hulumtim dhe eksploatim të mineraleve jepen pa ndonjë proces konkurues pasi projektet përbëjnë interes publik. Ilir Raman nga Departamenti Qendror për Partneritet Publiko-Privat që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, ka thënë se kompania plotson kushtet për të shpallë interes publik. Rama me tutje ka ripërsëritur qendrimin qeveritar për përfitimet nga zbatimi i këtij projekti.
Projekti ka vlerë kapitale prej jo më pak se 30 milion euro dhe ka potencial të krijojë të paktën 80 vende punës pasi që fillon faza e shfrytëzimit të mineraleve energjetike. Projekti është në pajtim me standardet mjedisore të përcaktuara me legjislacionin e Republikës Kosovës. Projekti nuk është në kundërshtim me detyrimet e Republikës Kosovës të përcaktuar me konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
Por përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se edhe pse investimet do të jenë mbi 30 milion euro, përfitimi i shtetit do të jetë minimal, pasi sipas tyre me të merren përsipër vetëm rreziqet pa asnjë përfitim real për publikun. Madje ky projekt thuhet se do të shkaktojë zhvendosjen e qytetarëve. Edhe në mbledhjen e të hënës së kryesisë së kuvendit të Kosovës, përfaqësues të partive opozitare kanë kërkuar sqarime shtesë për dhënien e licencës për kompaninë e ish generalit Wesley Clark, ashtu si që kanë bërë dhe në mbledhin e komisionit parlamentar pak ditë më parë. Kuvendi Kosovës, megjithatë, pritet të marrë një vendim për këtë çështje brenda ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni sot është paralajmëruar se do të rikthehen protestat kundër qeverisë. Organizatorët e revolucionit shumëngjyrësh kanë thënë sot se protestat, të cilat do të mbahen para parlamentit të Maqedonisë, po organizohen për shkak të, siç thon ata, sulmeve të qeverisë kundër prokurorisë speciale. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Organizatorët e revolucionit shumëngjyrës kanë paralajmëruar se nga dita e sotme do t'i rikthejnë protestat në rrugë kundër politikave të qeverisë, kësaj radhe duke protestuar para parlamentit të Maqedonisë, nga se siç kanë anëvizuar në komunikatën për media, pushteti përsëri ka filluar me sulmet kundër prokurorisë speciale. Gjatë kësaj periude në parlamentin e Maqedonisë dhe në media, të cilat janë në kontroll nga i akuzuari Nikola Gruevski, vërehet një propagandë theksuar kundër prokurorisë speciale publike Katica Janeva. Theksojnë organizatorët e revolucionit shumëngjyrës në profilin e tyre zyrtar në Facebook, duke kërkuar nga gjykata kushtetuese që sa më parë të prononcohet për kushtetueshmërinë e funksionimit të këtij institucioni. Besa Kadriu, ligjëruese në Fakultetin e Drejtësisë në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, konsideron se është shumë indikative se disa herë me radhë është pikërisht qasja institucioneve të rregullta të shtetit ndaj prokurorisë speciale publike ajo që provokon shprehjen e revoltës përmes protestave nga ana qytetarëve, dhe për këtë, siç nënvizon ajo, nuk ndjehen të shqetësuar bartësit e këtyre institucioneve.
Ajo që është më shqetësuese në këtë drejtim është pengesa e madhe që kjo qasje e gjykatës kushtetuese, por veçanërisht e institucioneve të tjera këtu, dhe veçanërisht e parlamentit, por edhe gjykatës penale Shkupini, do me thënë është pengesa të cilën një bon prokurorisë speciale, dhe kjo të të shumë për esjen e realizimit të drejtësisë në Maqedoni. Dhe kjo është ajo që duhet na shqetësojë, pavarësisht rrjedhjes qytetëve ose kampanjës politike ose diçka tjetër.
Njohësit e çështjeve politike gjithashtu konsiderojnë se lufta politike gjatë periudhës së ardhshme do të jetë ashpër, nga se këto zgjedhje nuk paraqesin vetëm luftë për pushtet, por dhe rrugë për t'u shmangur hetimeve që bën prokuroria speciale publike, ku ka indicie se zyrtarë të lartë të shtetit janë të përfshirë në vepra të rënda penale. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se nëse pushteti përballet me një aktivizëm të theksuar të qytetarëve si revoltë shprehur ndaj politikave të qeverisë, atëherë pritet që pushteti të organizojë kundër protesta si në të kaluarën.
Në të dy strani im odi vo korist da bilet javno vidljivi, jo tuka.
Që të dyja palët janë të interesuara të jenë në fokus të vëmendjes. Është e prishme që pushteti më njëherë pas organizimit të protestave nga ana e revolucionit shumëngjyrës të organizojë dhe kundër protesta, me qëllim të relativizojë porosinë që japin qytetarët në protestat e organizuara nga më shumë organizata jo qeveritare, thekson Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pavarësisht se ofenziva e forcave të presidentit të Siris Bashar al-Assad ndaj qytetit të rrethuar të Alepos u cilësua si barbarizëm në një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit, sulmet ajrore kanë vazhduar gjatë gjithë natës. Këshilli i Sigurimit u mbledh të dielën për të diskutuar gjendjen në Alepo dhe në takim u konfrontuan ashpër përfaqësuesit e Rusisë dhe Sirisë në njërën anë dhe ata të SBA-s, Britanisë së Madhe dhe Francës në anën tjetër. Detajet i sjell Arber Vlahiu.
Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë kritikuar Rusin për veprimet e saj në Siri në mes të intensifikimeve të fushatës së bombardimeve në qytetin veriore Alepo. Ato që po e sponsorizon dhe po e bën Rusia nuk është terrorizëm, është barbarizëm, tha ambasadorja Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Samantha Power në një takim urgjent të Këshillit të Sigurimit më 25 shtator. Power tha gjithashtu se regjimi i presidentit Bashar al-Assad dhe aleati i tij Rusia kanë lënë mbeturina nga ajo që ka mbetur nga një qytet ikon në lindjes së mesme. Në vend të paqes, Rusia dhe Assad bëjnë luftë, tha ajo, në vend të ndihmave për sirianët që shpëtojnë jetë. Rusia dhe Assad po bombardojnë spitalet dhe ata që po ndihmojnë në shpëtim, tha ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Power pastaj i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të gjejë kurajon dhe të thotë se kush është përgjegjës, si dhe t'i thotë Rusisë një zëri të ndaloj. Takimi Këshillit të Sigurimit i kërkuar nga Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vjen pasi regjimi i Sirisë shpalli javën e kaluar një ofensiv të re kundër Alepos lindore, ku rreth 275.000 njerëz jetojnë. Të paktën 231 civil janë vrarë nga dhuna në qytetin e rrethuar dhe para lagjet e tij, që kur armpushimi një javori ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u prish më 19 shtator, sipas Observatorit Sirian për Drejtat e Njeriut me seli në Britaninë të Madhe. Ambasadori rus Vitali Churkin tha në takim se forcat siriane kanë provuar që të largojnë terroristët nga Aleppo, duke dëmtuar sa më pak të jetë mundur qytetarët, por pa thënë se forcat ruse ishin përfshira në bombardimet ajrore. Churkin tha se ekziston një korridor humanitar në për cilin mund të largoheshin banorët, por ai u bllokua nga rebelët. Ai fajsoi grupet armatosura opozitare për sabotim të armpushimit dhe akuzoi koalicionin perëndimor për dështim të ndarjes së fraksioneve të moderuara që i mbështet nga grupet terroriste. Ambasadori i Sirisë Bashar Jafari u radhët kundër një lufte të pistë propagandistike që udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç tha ai, dhe aleatët e saj, dhe tha se Damasku nuk do të heqë dorë nga asnjë centimetër e territorit të tij. I dërguari britanik Matthew Rycroft tha se veprimet e Rusisë kanë zgjatur konfliktin, duke zgjatur edhe vuajtjet. Është e vështirë që të mohohet se Rusia po mbështet regjimin e Sirisë në kryerjen e krimeve të luftës, tha Rycroft. Në marginat e takimit, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon bëri thirrje për përfundim të ofensivës në Aleppo, duke thënë se bombat nuk po godasin bunkerët, ato po shkatrojnë njerëzit e zakonshëm që po kërkojnë një stres të fundit të sigurisë. Ligji ndërkombëtar është i qartë, përdorimi sistematik i armëve pa dallim në rajonet me popullsi të dendur është krim lufte, tha ai.
Mbi 100 milion shikues pritet të ndjekin sonte Hillary Clintonin dhe Donald Trumpin në përballjen e tyre të përbashkët televizive. Siguria kombëtare dhe ekonomia pritet të jenë kryetemat e këtij debati. Detajet në këtë temë sjell Valona Tela.
Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton dhe Donald Trump, mbajnë sonte debatin e parë presidencial, i cili, sipas disa vlerësimeve, mund të tërheqë mbi 100 milion shikues. Gjasat përfitore të dy kandidatët i kanë të mëdha, por shikuesit nuk do t'i kushtojnë vëmendje vetëm asaj që thonë, por edhe si e thonë dhe si reagojnë ndaj njëri tjetrit. Debati do të jetë moment kyç për Trumpin, i cili në javët e fundit i është afruar Clintonit në sondazhe. Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurt dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida, në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se shet debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. I pari prej tre debateve, i cili tradicionalisht është më i shikuari, vjen në kohën kur ka ndryshuar loja, tha për zërin e Amerikës, analisti Matthew Dalek nga Universiteti George Washington. Tani sondazhet janë me rezultat shumë më të ngushtë se sa mendohej, andaj debati do të jetë i rëndësishëm, tha ai. Debate televizive presidenciale ka nisur në vitin 1960 me Richard Nixonin dhe John Kennedyn. Qysh atëherë debatet kanë pasur ndikim, por jo të domosdoshëm në zgjedhjet presidenciale. Debati i sotëm do të nisë në orën 21 sipas kohës lokale në kanalin NBC dhe do të moderohet nga Lester Holt. Ai pritet të hapë një varg të gjerë temash, nisur nga siguria kombëtare deri te rritja ekonomike. E para është aktualizuar shumë këtë muaj si pasojë disa sulmeve që kanë goditur New Yorkun, New Jersey dhe Minnesota. Asnjëri prej sulmeve nuk ka rezultuar me fatalitet, por ato u kanë shërbyer dy kandidatëve që të ashpërsojnë retorikën kundër njëri tjetrit. Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump, me gjuhën e tij anti-muslimane, u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Trump në anën tjetër tha se Clinton mbështet politikën me kufi të hapur, përkundër faktit se qindra migrantë sipas tij kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitete të lidhura me terrorizmin brenda SBA-s. Debati presidencial është ndër mënyrat e vetme për të ndryshuar rezultatin, është momenti që ndiqet nga shumë njerëz, tha për zërin e Amerikës Jeremy Meyer, profesor në Universitetin George Mason. Po, sipas tij, të dy kandidatët vuajnë nga një nivel i lartë i mospëlqimit nga votuesit dhe debati ofron mundësi, por edhe rrezik. Ajo çfarë mund të bëjë debati është i ofrojë kandidatit një shans të dytë që të krijojë një përshtypje ndryshe ose të çimentojë përshtypjen negative, tha Meyer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të opozitës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të paraqitet në dy interpelanca në seancën radhës të kuvendit të caktuar për të enden më 29 shtator. Interpelanca e parë është thirrur sipas kërkesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosi Visari Meri në lidhje me kodin telefonik shtetror të Republikës së Kosovës, kurse interpelanca e dytë sipas kërkesës së deputetit të vetëvendosjes Ismail Kurteshi në lidhje me situatën aktuale politike në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet në Bruksel, ku temë kryesore është paralajmëruar të jetë kodi telefonik i Kosovës. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga zyra e ministres për dialog Edita Tahiri, thuhet se bisedimet, të cilat do zgjasin deri më 29 shtator, do të fokusohen për finalizimin e të gjitha hapave në mënyrë që Kosova të marrë kodin telefonik shtetror plus 383 nga ana organizatës ndërkombëtare të telekomunikacionit. Ministri Tahiri ka deklaruar se BE-a ka bërthirje që marrveshja për telekomin të zbatohet, ashtu si çpalet janë marrvesh më herët në Bruksel. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni priti në një takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delawi. Në një njoftim për media thuhet se dy zyrtarët biseduan për bashkëpunimin në mes të dyja shteteve në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Në të gjitha proceset nëpër të cilat kemi kaluar në shtet ndërtimin e Kosovës, gjithnjë kemi pasur mbështetjen e SBA-s dhe për këtë gjithnjë do të jemi falënderues dhe mirënjohës, tha ministri Hyseni. Ambasadori Delawi në anën tjetër tha se SBA është përkushtuar për të bashkëpunuar me Kosovën në avancimin e demokratizimit të vendit dhe në forcimin e rendit dhe ligjit. Kamionët mendima kanë arritur në katër qytete të rrethuara të Sirisë për herë të parë në gati 6 muaj, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. 71 kamion kanë arritur në qytetet Madaja dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët dhe në Foa dhe Kefraja që janë në kontrollin e qeverisë. Sipas Kryqit të Kuq, kamionët kanë dërguar ushqime, barna dhe mjete të higjienës për 60.000 njerëz. Referendumi që është mbajtur të dielën në Republikën Srpska është jo legal dhe nuk ka asnjë bazë ligjore, sepse gjykata kushtetuese e Bosnjës e ka pezulluar vendimin për mbajtjen e tij, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijančić. I inkurajojmë institucionet shtetërore në Bosnjë që ta zgjidhin këtë çështje me Republikën Srpska brenda kornizës ekzistuese kushtetuese nëpërmjet dialogut konstruktiv, tha Kocijančić për gazetarët në Bruksel. Në referendumin e së djeles, Serbët e Bosnjës kanë votuar me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si fest kombëtare. Gjykata kushtetuese ka cilësuar këtë datë si diskriminuese për muslimanët dhe kroatët e rajonit, pasi më 9 janar të vitit 1992, Serbët kanë shpallur krijimin e shtetit të tyre brenda Bosnjës duke nxitur konflikt etnik. Një shpërthim ka goditur një autobus të ushtrisë në juglindje të Turqisë, duke vrarë së paku 2 ushtarë dhe plagosur 8 të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në rrugën midis qyteteve Derek dhe Kiziltep në rajonin e banuar me shumicë kurde. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por autoritetet turke kanë fajsuar Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, një grup jashtëligjshëm që ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Lojtari amerikan i golfit Arnold Palmer, i cili është parë si një nga lojtarët më të mëdhej në historinë e këtij sporti, ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Ai ka vdekur në një spital në Pittsburgh të Pennsylvanisë si pasojë problemeve me zemër. Gjatë karrierës së gjatë, Palmer ka fituar mbi 90 turneje në mbar botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka postuar në Twitter një fotografi të tij me Palmerin. Faleminderit për kujtimet, Arnold, ka shkruar Obama. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.